Şervanê Hesediyê li Eniyara Qeşer dike bûye bavê çarwîkan. Cina bi navê Retîba Hesên ya ji gundê Şex Îsayê Herêma Şehba li nexweşxaneya Evrîn li kantona Efrînê çar zarokên cêwî anîndine ku dijî wan kirin dijî qîzin. Bavê zarokan Şervanê Artêşa Şirêşgerayê ku di nava Hêzên Sûriya Demokratîk Hesedê de ye û niha li Eniya Rizgarkirina Iraqê şer dike. Apê zarokan Rekan Hesên ku ew jî di heman demê de Şervanê Artêşa Şirêşgerayê ji dengê Amerîka ra ragihand ku piştî 4 salan ji zewaca birayê wî ew niha mizgîniya bûyîna 4 zarokên xwe li Eniya Şer li Iraqê dibihîse. Apê zarokan wiha hêviyên xwe aniye ziman.
Taban man wasfet al-farha li anno كانت بعد أربع سنين بعد حرمان أربع سنين من الأطفال تم أعطاه بإذن الله تعالى أربعة أطفال وهي توأمان وننتظر الآن قدومه من مدينة الرقة إلى بيته ومنزله وعائلته التي حرم منها أثناء ولادته وأثناء الفرحة الكبيرة التي عندما أتوا الأولاد إلى الدنيا وشاء القدر أن يقدر ويكون والده في مدينة الرقة لحرب لطرد داعش من بلدنا ومن دولتنا والعيش بأمان
لدما كوشرواني هسدي أمين حسين لرقة الشر داعش يجب أيندك بأولادك جناوي تشارزاروك آني ريدني Li gorî pijîşkên nexweşxaneya Evrînê, zarokên çarwîk heşt mehî hatine dinê û tendirustiya wan û dayîkê baş e. Newroz Reşo, dengê Amerîka, Efrîn.